Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela, tentsio giroa gorenean da ekialde hurbilean Israelen eta Palestinaren artean bart iluntzean Jerusalem ekialdeko sinagoga baten aurka egindako erasoaren ondoren beste eraso baten berri eman du Israelgo armadak bi pertsona zauritu dituzte tiroz Silvan auzoan Jerusalem ekialdetik gertu. Israelgo agintariek alerta gorena ezarri dute 13 urteko mutikoa ustezko egilea tiroz akabatu operazio zabala abiatuta orain artean 42 pertsona atxilotu dituzte gehienak atzoko erasogilearen etxebizitzan edota etxebizitza horren inguruetan bizi ziren herritarrak. Palestinarrek bien bitartean modu honetara ospatu dute kalean Jerusalemgo erasoa. Azken egunetan tentsioak eta indarkeria giroak gora egin du beste behin ere esan bezala ekialde hurbilean albistegian zehar joko dugu bertara Mikel Aiestaran lankidearekin egingo dugu bat eta joko dugu baita Estatu Batuetara ere protestak baitituzte hainbat hirietan polizien kolpen ondorioz hil zen Tyre Nichols gazte beltzaren heriotza salatzeko. Memphiseko agintariek argitaratu dute erasoa erakusten duten bideoa eta horren ondoren justizia eskatzera atera dira kalera milaka eta milaka lagun New Yorken Times Square inguruan istiluak izan dira manifestarien eta polizien artean. Gurean Nafarroko medikuen sindikatuak eutxi egiten dio asteazkenetik aurrera deitutako greba mugagabeari ezpaitu asetu Maria Txibiteren gobernuak egindien azken proposamenak. Testuak jaso du esklusibotasunagatik kobratzen duten plusari uko egin gabe medikuei sare pribatuan aritzeko atea irekitzea eta horrez gain 400 euroko soldata igoera hilero. Medikuen sindikatuak dio azkarregi idatzitakoa dela testu hori hausnarketa sakonik gabekoa eta ez dela nahikoa bertan jaso dutena, esklusibotasuna ezabatzearenak ez dielako eragiten besteak beste zerbitzu buruei. Alberto Pérez da medikuen sindikatuko bozeramailea.
La exclusiva admiten eliminarla para todos los facultativos rasos, pero la quieren mantener para las jefaturas a cambio de subirles un 10% el sueldo y respecto a la sobrecarga.
Esklusibotasuna ezabatzeko tramiteari edo izapideari parlamentuak bide eman eta alderdiek onartu beharko dutela eta Nafarroko gobernuak alderdi guztiekin adostutako akordioa nahi du medikuen sindikatuak. Bai soilik da bai legearen baitan irekitako zirrikitua baliatuta bestalde hainbat bortxatzaileek eta erasotzaileek euren zigorrak murriztu dituztela eta horrek sortutako kritika oldearen eta arrabotsaren ondoren legea moldatzeko borondatea luke Espainiako gobernu sozialistak badirudi presioaren aurrean amore manduela azkenean Unidas Podemosek. Translegearekin izandako arrakalen ondotik iritsi da albiste hori gaurrain zuzen ere adingabe transexualen familiak biltzen dituen naizen elkartea ospakizun eta aldarrikapen festa egiten ari da Donostian. Elkarteak berak naizenek egoera horretan diren familiei ematen dien laguntza azpimarratu dute hain zuzen Euskadi Irratiko mikrofonoetan elkartera jo duten Nora Estensoro eta Aritz dela Presa gurasoek.
Eta bueno, horrasi ginen ja, bueno, pixka bat, bide bat ikusten eta akompainamentu bat sentitzen. Ze ordura arte guretzako dena zen berria, eta ez genekien nola kudeatu egoera, naiz eta teorian ulertzeko gai ginen, baina gero zure gorputzean, zure azalean bizitzen ari zeranean egoera hori, dena da berria eta ez dakizu zerri heldu eta nola.
Eta gauza berriak ezagutu eta nola kudeatu ikasi. Eta horretarako, hasieran galduta gauza berriak dira, guretzako gauza berriak.
Eta gaurkoa elkar ezagutu eta harremanak estutzeko egun polita dela nabarmendu digute Euskadi Irratiko Amarauna saioan. Memoria eta bizikidetzaren alorrean beste urrats bat emandu Donostiako udalak, beste bi plaka jarri dituzte kasu honetan eta Kildako bi guardia zibilen omenez Miguel Angel Iñigo Blanco eta Juan Antonio Marcos González, 1978an hil zituen etak. Memoria historikoari lotuta bestalde Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza bat Extremadurara, Kastuera herrira egin du bisita gaur goizean ordezkaritza horrek Urduñan egiten ari diren edo egin dituzten desobiratze lanen berri emateko bertako Urduñako espetxean hil ziren presoetako asko Kastuerakoak baitziren 71 desobiratu dituzte eta helburua da haien senideekin harremanetan jarrita identifikatu alizatea Beatriz Artolazabal Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua.
Urduñako konzentrazio esparruan eta kartzelan hil ziren 425 pertsonei duintasuna eman nahi diegu eta familiek zenitarteko horiek aurkitu ahal izatea. Kastuerara aurreikusitako bidaiaren helburua Urduñan egiten ari garen lanak ezagutaraztea da.
Euken Ostolazaten hori Donostia Railda Parisen, Donostiako Orfeoiaren eskolan ikasketak burutu eta Frantzian egin zuen bere ibilbidearen zatirik handien azken 20 urteetan Frantziako irratiko koruan abestu zuen eta aurrez Parisko operakoan etxe honetako Euskadi Irratiko kolaboratzaile ere izan zen Euken Ostolaza joan den apirilean egin zion Iñaki Guridi lankideak azken elkarrezketa Frantziako hauteskundeen arira doinu dramatikoa jarri zion orduko egoera politikoari Guridik ala eskatuta Frantzia egoera dramatikoa bizi zuela eta herritarrek politikarien ganako fedea erabat galduta zutela esan zigun orduko hartan.
Ba, esan honuke musika dramatiko bat beharko litzatekeela eta Frantzian gaudenez hola bururatzen zait adibidez opera bat bada 20. Mendeko opera antzestuena errepertorio frantsesien mundu guztian antzesten den opera bat oso dramatikoa oso ederra oso estilo ederrekoa dela eta opera du izena Le Dialogue de Carmelita da Carmelita
Musikaren alorrean bestelakoan Eusko Ikaskuntza sariak ere baditugu izpide, Donibane Loitzunen gaur goizen jaso baitute Eusko Ikaskuntza saria Michel Etxekopar eta Marina Beretetxek. Berehala jasoko ditugu horiek eta goizak gaur ekarri dizkigun bestelako albisteak ere baina aurrez kirol lerroburuak ere jakin nahi ditugu Xabier Mura Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Baskoniak aurrera pausoa emandu Euroligan 12. Garaipena eskuratuta luzapenean 114 eta 111 FS Plisseren kontra Buesarenan. Talde gazteiztarrak fitxeketa baten berri emandu gaur, Max Heidegger joko antolatzailea. Espainiako ligan gaurko lehiak Bilbo Basket Juventud, Araski Girona eta La Laguna Gernika Bizkaia. Eskuz bibitako txapelketako bi neurketa, Labriten, Elordi eta Zabaleta, Pello Etxeberria eta Rezustaren kontra eta Bizkaian. Ezkurdi eta Martija Altuna eta Tolosaren kontra, Barten Daian, Peña eta Eskiroz 22 eta 19 nagusitu dira Laso eta Imazen aurka. Futbola, Eibar Leganez Ipuruan, Eibartarrak lauarren partidua jarraian irabazten saiatuko dira, Emakumezkoen Liga Alabez Bilarralen zelaian ari da jokatzen unionetan, bat eta huts Gasteizarrak galtzen, Athletic Real Madriden zelaian arituko da. Eta nazioarteko bi berri, golfean John Ram, Zalkapeneko bigarren postuan da Farmers Torneoan, gaur azken jardunaldia eta tenisa, Arina Sabalenka Bielorrusiarrak irabazi du Australiako irekiko finala.
Begira ezagun errepide zaren agusira, ea arazorik baute dauen ekaitzakirre.
Istripu konturik ez, segurtasun sailak jakinarazi digunez, baina ohartarazpen bat ere egin digute Urkiola mendatean elurraz gozatzeko asmotan dabiltzan nahi zuzenduta, autopilaketak saieste aldera, mendaterako joan etorriak mugatzen ari dela ertzaintza.
Bai, aso dezagun baita eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri ere Euskalmet Jaione Munarriz Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, ia temperaturak goia jo du, beraz hotz galantarekin jarraituko dugu Arratsaldean. Gainera ipar edo iparrekialdeko haizeak tarteka enbarazu egingo du, fin ibiliko da eta horrek hotz sentsazioa areagotu egingo du. Tarteka goizean bezalaxe, ba zaparrada batzuk botako ditu, batez ere ipar partean eta elurkota ba 500 edo 600 metroren bueltan kokatuko da, baina gauean litekeena da ba 400 eta 600 metro inguruan egotea. Hegoaldean berriz Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giro goibelarekin jarraituko dugu, baina zonalde horretan ateri jarraituko du.
Julen San Martin eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta ia 10 minutu dira.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Ekialde hurbilean Bartiluntzean Jerusalem ekialdeko sinagoga baten aurka egindako erasoaren biharamunean beste eraso baten berri eman du Israelgo armadak. Bi pertsona zauritu dituzte tiroz Silvan auzoan Jerusalem ekialdetik gertu. Israelgo agintariek alerta gorena ezarri eta operazio zabala abiatu dute ondoren. Orain artean 42 pertsona atxilotu dituzte gehienak atzoko erasogilearen etxe bizitzan. Tentsio eta indarkeria giroak gora egin du esan bezala beste behin. Mikel Laiestaran, EITB-ren berri emailea, horren lekuko konteku arratsaldeon.
Arratsaldeon. Tentsioa gorenean Jerusalemen palestinar batek 7 israeldar tiroz hil ostean Neve Jakov asentamenduko sinagoga batetik irtetean. Hiri santuan 2008-tik izandako erasorik odoltsuena da. Segurtasun indarrek 42 pertsona atxilotu dituzte pistola batekin erasoa egin zuen 21 urteko palestinarrarekin lotuta. Gaur goizean beste tiroketa bat izan da. Oraingoan Silwan auzoan bi pertsona zauritu dira poliziak atxilotu egin duen 13 urteko mutiko palestinar baten tiroz. Israel berriro ere 8 bakartien mehatxuari aurre egiten ari da. Hamasek eta Jihad Islamikoak ekintza heroikotzat jotzen dituzte, txalotzen dituzte, baina ez dituzte bere gain hartzen. Benjamin Netanyahu lehen ministroak herritarrei eskatzen die ez dezatela justizia bere kabuz egin eta poliziaren lanaz fidatzeko.
Hori ekialde hurbilan Estatu Batuetan bien bitartean protesta jendetsuak hainbat hiritan poliziaren kolpen ondorio zildako Nichols gazte beltzaren heriotza salatzeko. Memphiseko agintariek gauean plazaratu dituzte eraso erakusten duten bideoaren irudiak bertan ikus liteke nola jipoitzen duten 29 urteko gazte afroamerikarra ustez trafikoari lotuta egindako arau hauste batengatik. Irudiak plazaratuta eta jipoia azaleratuta justizia eskatzera atera dira herritarak kalera. New Yorketik berri maile, Gerai Diaz, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, sumindura da nagusi orduotan herrialdea xok egoeran dago irudiak ikusi ostean eta saminduratik sumindurara protestak berehala zabaldu dira herrialde osoan. Memphisen bertan hasi eta New Yorkeraino etxe zuriko ataritik igarota. Baita Sacramenton ere Tyree Nichols Memphisera joan aurretik bizitzen iria.
I mean, it's horrible, but also more of the same, like surprising and not surprising.
Beldurgarria dela dio emakume honek, baina aldi berean betikoa dela. Harrigarria, baina ez harrigarria. Beste behin gizon beltz bat poliziaren eskuetan hilda, polizia indarkeriaren biktima. Herrialdearen punta batetik bestera justizia eskatzen dute. Alertan zegoen polizia egon zitezkeen protesten aurrean, bide mosketaren bat egon da edota hemen New Yorken poliziaren auto bati eraso diote eta pertsona bat atxilotu dute. Halere, oro har ez dago istilu eta arazorik. Joe Biden presidenteak esan du gertatutakoak Estatu Batuen irudiarekin zerikusia duela. Biktimaren familiarekin harremanetan dago eta ikerketa gardena eta arina eskatu du.
Nafarroko medikuen sindikatuak eutxi egiten dio asteazkenetik aurrera deitutako greba mugagabeari ez baitu asetu Maria Txibiteren gobernuak egindako azken proposamenak. Testu horrek jaso du esklusibotasunagatik kobratzen duten plusari uko egin gabe medikuei sare pribatuan aritzeko atea irekitzea eta horrez gain 400 euroko soldata igoera hilero, baina medikuen sindikatuak esan bezala dio azkarregi idatzitakoa dela testu hori eta ausnarketa sakonik gabekoa dela proposamena. Estela nahikoa bertan jaso duten alegia, esklusibotasuna ezabatzearena parlamentuak onartu beharko duela eta alderdi guztiekin adostutako akordioa nahi du besteak beste, Iruña Olatz Baldarratsaldeon.
Arratsaldeon, medikuen sindikatuen ezezkoarekin otsailaren bateko grebak aurrera jarraitzen du. Sindikatuko kideen hitzetan, gobernuak negoziaziorako jarrera erakutsi duen arren, ez zaien nahikoa iruditu. 400 euroko soldata igoera helburutara lotuta dagoela adierazi dute, hau da, egunean 32 paziente hartatu behar izatea, ordu gehiagotan islatuko litzateken letra xea alegia. Bestalde, esklusibitatean banaketa bat egin dutela adierazi dute, zuzendaritzan ezingo litzatekelako aplikatu 110-eko igoera izango luketelako horiek. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko bozeramailea.
Respecto a la exclusiva, admiten eliminarla para todos los facultativos rasos, pero la quieren mantener para las jefaturas.
Adierazi dute alaber osasun departamentuak ez diola lanaren gainkargari euren erreklamazio nagusienetako batik jaramonik egin eta medikuen agendaz gain medikuen onespenik gabe hitzorduak ematea debekatzea eskatzen dute.
Entendemos es que nadie pueda citar, nadie pueda forzar un paciente por encima de agenda sin el consentimiento del médico.
Gauza korrela parlamenturik etor litezken proposamen berrien zain, grebara joango dira mediku espezialistak datorren asteazkenean otsailaren batean.
Osasungintzari lotuta asteburu honetan dira ari dira egiten Euskadin 2018-2019ko lan eskaintza publikoko azken azterketak. Sei lanbide kategoriatan banatuta guztira 63 lanpostu jokoan eta azterketak egiteko ia 3500 pertsona daude izena emanda, farmazia laguntzaile edota osasun garraioko gidari izateko besteak beste. Gasteizen azterketa horietako lehenak hasi aurretik Gotzone Sagardui osasun sailburuak atzo protestan atera ziren eriz erizainei erantzun die. Erizainek salatzen dute aurreko deialdiko plazak oraindik esleitu gabe dauden honetan hilabete barru urrengo deialdian izena eman beharko dutela sailburuak dio, plaza bakar bat ere ez galtzea dela helburua. Unai Urreaga.
Joan den udan azterketa gainditu zuten hautagaiei oraindik etzaiela plazarik esleitu eta hortaz hilabete barru martxan jarriko den urrengo prozesuan berriz ere izena eman beharko dutela diote. Horrek dagoen kaosa erakusten duela salatu zuten atzo Satxe erizainen sindikatuak deituta. Gaur Gotzone Sagardui sailburuak erantzun die betelitekeen plaza bakar bat ere galdu ez dadin beharrezkoa dela prozesuak egiten ari diren moduan egitea.
Sindikatuekin, agente sozialekin hitz egin zenean orain eratzen ari garen epeak edo epeen azterketak orduan hartu ziren erabaki batzuk plaza bakar bat ere ez dezagun galdu, baina baita ere baldintza batzuk parte hartzen zuten entzat. Horrek egiten du orain denporak mantendu egin behar ditugula. Arriskua zein da bestela, ba, zenbait plaza galdu ditzagula bere denporaz ez betetzeagatik. Danik uste dut hori inork nahi ez dugun gauza bat dela.
Satxek deituta datorren astean ere protestak egingo dituzte erizainek Txagorritxuko eta Gurutzetako erietxeetan.
Arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu, bai soilik da bai legearen baitan irekitako zirrikitua baliatuta hainbat bortxatzaileek eta erasotzaileek euren zigorrak murriztu dituztela eta horrek sortutako kritika oldearen eta arrabotsaren ondoren legea moldatzeko borondatea luke Espainiako gobernu sozialistak sarreran ere aipatu dizuegu badirudi presioaren aurrean amore manduela azkenean Unidas Podemosek Madrilera goaz. Mikel Arregi, arratsaldeon.
Gaixo, arratsaldeon. Bai, Espainiako berdintasun ministerioa bagi bakarrik da bai legean aldaketak egiteko preslegoke gaur zenbait egunkarik aurreratu dutenez legea indarrean jarri zenetik espetxe zigorrak gutxitu zaizkien sexu erasotzaileak asko direnez 200 bat inguru eta azken astetan gobernuaren kontrako kritikak areagotu ostean etorliteke jarrera aldaketa. Orain arte berdintasun ministerioak epaiei bai bakarrik da bai legearen interpretazio okerra eta matxista egitea leporatu diete eta lege aldaketarik ez dute egingo errepikatu behin eta berriz. Bada ministerioko iturriek Euskadi Irratiari jakinarazi diotenez, gobernuak eginalak egingo ditu orain emakumeen eskubideen defentsan.
Precisamente porque estamos preocupadas, estamos también ocupadas.
Irene Montero ministroak atzo esan zuenez, kezkatuta daudenez, eskutan duten guztia egingo dute, bai bakarrik da bai legearen interpretazio zuzena bermatzeko. Momentuz, Monterok gaur ez du ezer esan, Mallorcan da aspaldiko partez, Yolanda Díaz presidente ordearekin batera, memoria historikoaren arloko ekitaldi baten.
Ba, memoria eta bizikidetzaren alorrean egin zuzen beste urrats, bat emandu gaur Donostiako udalak, beste bi plaka jarri baitituzte kasu honetan, eta kildako bi guardia zibilen omenez, Miguel Ángel Íñigo Blanco eta Juan Antonio Marcos González 1968an hil zituen etak egia auzoan konta iguzu Xabier Urteaga.
Arratsaldeon, 1968ko maiatzaren 9an Intxaurrondoko kuarteleko 4 Guardia Zibil zeramatzan Land Rover autoa tirokatu zuen etak. Atentatuaren ondorioz Juan Antonio Marcos eta Miguel Ángel Íñigo hil ziren, 23 eta 20 urte zituzten. Poioeko hilerriaren alboan gertatu zen atentatua eta bertan jarri dituzte oroimen plakak. Minutuko isilunearen ostean unkituta lore eskaintza egin dute senitartekoek eta eskertuta hitz egin dute.
Para la familia pues es algo muy importante, es algo que en realidad necesitábamos y es un poco como reconciliarse pues con la ciudad, con recordar un poquito lo que pasó.
Udaleko taldetako ordezkariek ere loreak jarri dituzte plaken alboan, Eneko Goia alkateak garai hartako giroa izan du gogoan.
Erailketaren ondoren gainera asko sufritu zuten, ezin izan baitzituzten behar bezala agurtu beraien senitarteko maitatuak. Eta, bueno, garai horiek ere gogora ekartzean ikusten dut beharrezkoa dela.
Hauekin 26 dira udalak terrorismoaren eta bortizkeria politikoaren biktimei gune publikoetan ikusgarritasuna emateko ekimenaren baitan jarritako plakak.
Memoria historikoari lotuta, Urduñako espetxe frankistan hildakoen senideak bilatu asmoz Extremadurako Kastuera herrira joana da Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza bat Badajozeko provintziara, helburua Urduñen egin diren desobiratze lanen berri ematearekin batera herritar gehiagoren DNA laginak jasotzea da, identifikazio lanetan aurrera egin alizateko handeraltuna.
Oraingoz 71 presoren gorpuzkiak berresuratu dituzte Urduñako hilerrian egindako bi indusketetan eta orain helburua hildako horiek identifikatzea da proba genetikoetatik abiatuta. Beatriz Artolazabal, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua.
Urduñako konzentrazio esparruan eta kartzelan hil ziren 425 pertsonei duintasuna eman nahi diegu. Eta familiek zenitarteko horiek aurkitu ahal izatea. Kastuerara, aurrikusitako bidaiaren helburua Urduñan egiten ari garen lanak ezagutaraztea da.
Jaurlaritzaren Gogora Institutuari da bilatzelana koordinatzen, harremana du 41 biktimaren senideekin gutxienez, horietako asko gaurko aurkezpen ekitaldian izan direnak, horietako bi, Julian Galan eta Antonia del Amo, Blas Galanen semea eta Manuel del Amoren iloba.
Me siento muy emocionado de tanto tiempo.
Mira, emocionadísima. No sé si podrá hacer la entrevista.
Era bat, unkidu da adirazi dute bizi osoa daramatela erantzunen bila, Urduñako espetxean hil ziren 425 persoetatik erdia baino gehiago Extremadurakoak ziren, horietako asko Kostuerako presondegitik ekarritakoak 1937-tik 41 bitartean. Gogora Institutuak hainbat DNA lagin ditu dagoeneko, baina helburua alik eta gehien lortzea da Urduñan aurkitutako gorpuzkien laginekin alderatzeko.
Alor politikoan Sabin Etxean hezkuntza nazio erronka gisa aurkeztuta bildu dira gaur goizean Eusko Alderdi Jeltzaleko 201 alderdikide elementu estrategikotzat hartuta argi dute Euskal Autonomia Erkidegoan onartuko den hezkuntza legea dela legealdi honetako lorpenik handiena eta ildo horretan hezkuntzarako herri proiektua eraikitzearen garrantzia azpimarratu dute herriek ere lorpen horretan badutelako beren zeregina eta erronka horiek lantzeko bildu dira gaur goizean Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua.
Azkenean herrietan dauden biztanleak gure sisteman daudelako, gure ikasleak daudelako. Gure herrietan gizarte koheksioa edo beste hainbat gai oso importanteak direnak gure sisteman ere ezinbestekoak dira jorratzea.
Bien bitartean, Euskal Herria Bilduk Barakaldon aurkeztu du Ezkerraldea 2030 plan estrategikoa 500 eragilerekin herritik egindako lanaren emaitza. Koalizio Subiranistak dio Ezkerralde Euskal Herriaren garapen ekonomikoaren motorra izan bazen ere gaur egun sistematikoki atzean geratzen ari dela eta egoera hori iraultzeko beharrezkotzat jotzen dute eredu sozioekonomiko berri baten eraikuntza. Arnaldo Otegi, koordinatzaile nagusiak hiru lurraldetako gobernuak haren planifikazio eta estrategia eza kritikatu du, egoera susten ezina dela adieraziz eta horri aurre egiteko alderdiak aldaketak proposatzen dituela dio Otegik iparri gabeko gobernu baten aurrean hain zuzen.
Klientelismoa, lagunkeria, politika energetikorik, estrategiari gabeko politika energetikoa, OPE fraudulentoak, Osakidetzako murrizketak, gobernu hau agortua dago, agortua eta gainera iparrik gabe. Eta hori ez da Euskal Herria Bilduren arazo bat, herri honen zati honen arazo bada. Horregatik esan nahi dugu argi eta garbi, gobernu honek eta politika hauek aldatu egin behar direla. Gu planak egiten ditugu, gauzak aldatu nahi ditugulako.
Abiedura handiko trenaren inguruan proiektuaren aurkakoek elkarretaratze egingo dute ordu erdi eskas barru arratsaldeko ordubietan Bordeleko Ateneoan. Bordele, Baiona eta Irungo alkateek egindako deiari jarraitzen diote egungo trenbide sarea modernizatzeko eskatzen dute eta ez ordea abiadura handiko trena Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugaraino iristea. Jan Rene Etxegarai Baionako alkateak iragarri du bertan izango dela eta KADE elkarte ekologista bakoitzak autobusa jarri du elkarretaratzera joan alizateko. Bertan da Aliz Leizagezar eskualdeko kontseilario ekologistare.
Egiten duguna da oraingo trenbidea arranja dezaten trenbide berri bat egiteko partez. Ez da oiko proiektua hori, hori joanen mendeko proiektu bat da, uste dut batzuk edo nahi dutela beren izena historian utzi, edo interesak badituztela nunbait, ez dugu ulertzen nola oraino lotzen diren proiektu hori.
Bestalde Iñigo Urkullu lehendakariak eta Alain Ruset Akitania Berriko presidenteak berretsi dute abiadura handiko trenaren aldeko jarrera atzo egin zuten bilera tarteko Espainiako eta Frantziako estatuei konpromisoak betetzeko eskatzen diete Europatik egindako aurreikuspenak bete daitezen. Arratsaldeko ordu bat eta ia 25 minutu naizen adin txikiko transexualen familien elkarteak urtero-urteroko festa handi antolatu du gaur Donostian Miramonen hain zuzen ere, ekitaldiz beteriko eguna prestatu dute elkarrekin egoteko, ezagutzeko eta harremanak estutzeko besteak beste. Izan ere, amarauna saioan, Euskadi Irratiko amarauna saioan, bi gurasok adierazi digute naizen elkarteak ikaragarri lagundu diela, euren kasuan alabak ulertzen eta erramintak eman dizkiela alabei lagundu alizateko. Amaia Etxeberria.
Bi familia horien kasuak oso modu berdintsuan hasi ziren, alabako oso txiki zirela argi adierazten zuten neskak zirela, Nora Estensoro eta Aritz dela Presa.
Eta seginen konturatzen, ba, jolas guztietan, eta beti nahi izaten zuela nesken pertsonaia hartu.
Baina berak adierazten zuen, ba, bere janskera guztuekin, beti nahi zuen, ba, hori, beti nahi zituen soinekoak, gonak.
Eta oso txiki izanik ere Noraren alabari kezka eta ardura handia eragiten zion egoerak, jendaurrean ezagunen aurrean zena erakusteak.
Gauero, aitatxori kezka bat azalarazten zion, eta kezka hori zen, ikastolara bueltatzen zenean bere gelakidek etziotela sinistuko beran eskazenik.
Une horretan familiak klik bat egin eta egoerari heltzeko unea zela argi ikusi zuen, izan ere, Aritzek oso garbi du aurri izanagatik ere kasu egin behar zaiela.
Umeek sentitzen dutena eta direna espresatzen dute, eta kasua egin behar zaie.
Eta kasu egin eta egoerari erantzuna eman nahi horretan jarri ziren naizen elkartearekin harremanetan, bidea zabaldu zien eta bide lagundute.
Eta bueno, horra ziginen ja, bueno, pixka bat, bide bat ikusten eta akompainamentu bat sentitzen.
Eta gauza berriak ezagutu eta nola kudeatu ikasi.
Donostian, Miramonen, Zientzia eta Teknologia parkean dute gaur festa, antzerkia, musika, bertsoak izango dituzte, bigarren hezkuntzarako sortu dituzten ikusentzunezkoak eta kamiseta berria ere aurkeztuko dituzte. 300 gora familia batzen ditu dagoeneko naizen elkarteak.
Ipar Euskal Herrian gaur kultura sari bat aipagai Eusko Ikaskuntza eta Donibane Lohizuneko herriko etxeak ematen duten musika saria in zuzen, bi euskal sortzaile jaso dute aurten, Michel Eseko txistulariak eta Marina Beretxe biolin joleak sari banaketan izan da Aitor Zagartzazu lankidea.
Donibane Lohizuneko herriko etxea bete eginda Eusko Ikaskuntza musika sarien banaketarako. Horien helburua da euskal musikan kate begi diren artistei aitortza egitea. Eta urten, elkarlanean sarritan aritu diren bi musikari elkartu dituzte. Horezko saria, bizi osoko ibilbidearen gatik, Michel Etxeko parzu berotarrari eman diote. Bere txistu eta txilulekin musika herrikoia etengabe datzea gatik. Humorez hartu du saria.
Sari bat nor naiz ni sari bat ukaiteko, nor naiz ere sari bat errefusatzeko, hori eguzkia eta huria bezala funtzian Euskal Herrian, ez duza aukeratzen eta eskerrak.
Eta belaunaldien arteko transmisioare helburu izaki, gazte saria irabazi du Marina Beretxe biolin joleak. Irakaslea Baionako kontserbatorioan, iparraldeko orkestrako lehen biolina da. Musika estilo desberdinak uztartzaren aldeko deia egin.
Euskal kultura biziki aberatsa da eta baditu estilo hainbat estilo, nola errikoin musika biztandena, baidan joken jola ere, klasiko estiloa ere biziki garrantzitsua da. Eta zergatik ez gira denak elgarrekin bizi eta ez dugun denek gure artea elgarrekin, ara, egiten.
Gainera, biek batera nola jotzen duten entzuteko aukera ere izan dute bertaratutakoek. Begiraleak dantzataldeak ere orezko dantza eskaini baitie, eurek jotako doinuen gainean.
Eta Lapurditik hau ere, Anjedu Alde kaste honetan plazaratu duen azkena hain zuzen ere Xavier Ramuriza bertsolarien hitzekin. Astigargan Herribera kulturgunean izango duzue gaur iluntzean, zuzenean iluntzeko 8:00 aurrera.
Mugan oraingoan, nondik aneldu naizen, edo noranoan, ibili naiz munduan, ene kantu maitez, eta txalotu naute, mira eder batez, doatzu sentitu naiz, nitzena izaitez, eta ene herria, hain gora ikustez. Ara itzuli nintzen, pozik eta baiko, baina barnean, muga batetik hor. Ala itzuri nintzen, pozik eta baikor. Baina barnean, muga batetik hor. Muga batetik hor.
Horrelase iritsi gara gaur ordu bat aterdietara, errepide zaren agusira begiratuta esango dizuegu, ez dagoela aparteko gora berarik ala esan digutela, segurtasun saian. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri egin dugu Euskal Metetik, Jaione Munarrizek.
Kaixo, arratsaldeon, ia temperaturak goia jo du, beraz hotz galantarekin jarraituko dugu arratsaldean. Gainera ipar edo iparrekialdeko haizeak tarteka enbarazu egingo du, fin ibiliko da eta horrek hotz sentsazioa areagotu egingo du. Tarteka goizean bezalaxe, zaparrada batzuk botako ditu, batez ere ipar partean eta elurkota 500 edo 600 metroren bueltan kokatuko da, baina gauean litekena da 400 eta 600 metro inguruan egotea. Hegoaldean berriz, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giro goi belarekin jarraituko dugu, baina zonalde horretan ateri jarraituko du.
Eta arratsaldeko ordubiak bitarte titular gehiago bai, kirol arlokoak, Xavier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.